Dobrý deň. Hosťom dnešných vyznaní bude lekárka, detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková. Pracuje na klinike detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Na odbornej konferencii v Martine nás zaujala svojou prednáškou, v ktorej predstavila kazuistiku dieťaťa zo surogátneho materstva. A tak sme sa spolu porozprávali pred redakčným mikrofónom nielen o tomto dieťati, ale aj o rôznych témach, ktoré súvisia s rodinou, s deťmi, s prípravou mladých na manželstvo a rodičovstvo. Oboznámila nás aj so zaujímavými knihami na túto tému a pridala aj zo pár rád a vlastných skúseností. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Choďme tu z teba zaprieš žiaľ, choď teba dámy zahnať zlo, odhalíš, čo som poskrýval, i to, čo zas mi napadlo. Daj mi viac sily byť ti brat, chcem zase čerpať z tvojej sily, chcem len pokorne prinášať oddanosť tebe v každej chvíli. Som prosba, kričím v slovách, som láska, ktorá volá, byť pravda, život, cesta, všade, kde nie je to miesta, nájsť silu od seba ísť preč, nájsť slovo, v ktorom tvoja reč mi radí nechať, čo tak trápi, a horké vínom lásky zapiť. Úmysly, čo tu trápia v tichu, keď sebou liečíš moju pýchu. Nech som zas otca dobrý syn, cez teba nech som znovu s ním. Chcem sadnúť za prestretý stôl, túžim byť iný, jak som bol. Toto je moja šťastná vina, s ktorou k otcovi ruky spínam. Som prosba, kričím v slovách, som láska, ktorá volá, byť pravda, život, cesta, všade, kde nie je to miesta, nájsť silu od seba ísť preč, nájsť slovo, v ktorom tvoja reč mi radí nechať, čo tak trápi, a horké vínom lásky zapiť.
Naša hostka pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková sa detskej psychiatrii na klinike detskej psychiatrie venuje už niekoľko desaťročí.
Túto funkciu tam robím už 30 rokov a plne som zaujatá prípadmi z praxe, takže na vedecké výskumy a na príspevky na konferencie mi veľa času neostáva. Tento raz som sa však rozhodla prihlásiť sa na túto konferenciu aj z dôvodu, dá sa povedať, tak trošku oddychového, aby som bola s kolegami, lebo musím sa priznať, že tá práca v ambulancii je hrozne vyčerpávajúca. Najmä v posledných rokoch, keď naše deti nemajú zmysel života, nevedia, prečo majú žiť, majú veľké množstvo sebapoškodzovania, pokusov o suicídia, závislosti na internete a nevedia vykonávať bežné činnosti a hľadajú ich rodičia pomoc u psychiatrov. Čiže dnes som sa zúčastnila tejto konferencie, ale aj aktívne, pretože som mala pripravený príspevok, ktorý som predniesla v marci v Berlíne na veľkej konferencii o surogátnom, čiže náhradnom materstve, o ktorý ma požiadala predsednička organizácie Alfa nemeckej, s ktorou sa poznám mnohé roky. Ja som jej pri stretnutí, ktoré sme mali 15. októbra v Bruseli na tému postabortívny syndrom. Sme sa tam zúčastnili spolu s asi 300 zástupcami z najrôznejších krajín a ona bola tam za Nemecko. A ja som jej tak v rozhovore kuluárnom spomenula, že k tejto surogácii mám už kazuistiku, ktorú by som mohla spracovať, že je to zaujímavé a že som sa téme venovala. Najmä v čase, keď bola korona, tak som preložila namiesto iných ručných prác z francúzštiny príručku ohľadne tohto surogátneho materstva, ktorú vydalo vydavateľstvo nadácie Jérôme Lejeune v Paríži. Na toto vydavateľstvo už vydalo asi desiatku takých brožúr, dokonca jedna bola preložená Marošom Kramarom do slovenčiny pred nejakými 5-7 rokmi a rozdávala sa birmovancom. No ale túto brožúrku, ja mám teda knižočku asi 80 stranovú, ja mám preloženú už asi 6 rokov a nie vydavateľa, ktorý by sa jej chopil, pretože mládež má skôr tendencie zabávať sa, ako čítať niečo seriózne. Ale pritom skutočne tieto brožúrky sú nesmierne zaujímavé, ako aj teda tá prvá, čo bola o bioetike. Druhá je myslím o embriu, sú tam brožúrky o eutanázii, o gendri. A táto téma, týkajúca sa surogátneho materstva, je v 5 kapitolách, kde je tam pohľad aj medicínsky, aj etický, aj právnický a je tam množstvo príkladov z praxe, hrozivých príkladov z praxe, čo to vlastne je. No a v rámci tejto konferencie, teda je to konferencia detských psychiatrov, som aj týmto spôsobom chcela zamerať pozornosť mladých na to, aby si uvedomovali, že vstup do manželstva má byť podmienený aj tým, ako sa chcú v budúcnosti starať o deti. Lebo v priebehu mojej 30-ročnej praxe sa tie rozvody zdvojnásobili, počet našich pacientov sa minimálne strojnásobil a veľmi často, keby som robila aj iné takéto kazuistiky, v pozadí je nedostatočná rozvážnosť rodičov, respektíve rôzne patologické formy súžitia, ktoré majú dosah na naše dieťa. Možno takou hlavnou ideou je tá, že my dospelí sme nesmierne sebeckí. A vôbec nehľadíme na deti, či už na ich budúcnosť, alebo ich máme ako produkty alebo ako objekty na potešenie. A o tom to bola aj táto moja dnešná kazuistika, ktorú som spracovala s tým, že som sledovala takéto dieťatko v priebehu 4 rokov, od jeho 2. do 6. roku, pričom išlo o rodičov, teda tých adoptívnych rodičov, starších, matka už mala odrastené dieťa a kvázi to bola, chcela som dať tej prednáške názov, niečo ako právo na druhý život. Tak ja mám po 50-ke, 55 rokov, mala ona, vyzerala na tých 35-40, mám právo na druhý život a mám právo si zaobstarať druhé dieťa, keď je to možné. Takže moja prednáška obsahovala viacero takých otázok.
Detskými očami dívam sa zas na to, čo zo školy zostalo v nás. Boli sme bezbranní, lákal nás svet v rozpuku ako ten najkrajší kvet. Známky a lavice, to je už preč, keď si však ľudia, však spomeniem, strácam reč. Lásky a priateľstva vždy sú v nás. Spomienky neobjal čas. Spomienky neobjal
sa vlastne to dieťatko dostalo do vašej starostlivosti?
Toto dieťatko sa dostalo do mojej starostlivosti v roku 2021. Uvedomí si trošička ten kontext, bolo to po korone. O rok vypukla vojna na Ukrajine a ľudia trošička sa viac báli, alebo možno sa aj viac zamýšľali nad svojim konaním. No a ja aj v tejto kazuistike, čo som prezentovala, kladiem otázky a nad tým rozmýšľam a kladiem si otázky, aký to bol typ rodiny? Aké sú tie osobnostné charakteristiky rodičov, čo si to dieťa objednali? Je všetko, čo je technicky možné, je aj psychologicky a morálne prípustné? Alebo tie právne následky surogácie? No a aké sú dôsledky na tú matku, na dieťa? No a ako som povedala, že v tom čase po korone a vypuknutí vojny na Ukrajine, tak sme sa dozvedeli niektoré skutočnosti. Predpokladám, že tá mamička mala väčší strach, ako bolo treba o dieťa, či je v poriadku. Lebo predsa v tom čase už mala 55-57 rokov, čo je dosť vysoký vek. No a detský lekár u neho stanovil poruchu vývinu reči. Predpokladal, že pôjde o autizmus, ale ten sa nedokázal v 3. roku, ani v 4. potom neskôr. Ale to zaostávanie reči tam bolo a taká, dá sa povedať, dosť bežná hyperkinetická porucha to bola. Ja som potom neuzatvárala tú diagnózu ako porucha autistického spektra, len ako porucha vývinu reči. Dieťa progredovalo, matka sa mu intenzívne venovala, bolo možné ho vývinovo posunúť ďalej. Už potom som nemala ďalšie indície, ale napríklad v tom roku 2022, keď vypukla vojna, mali sme to aj mediálne podchytené, že na Ukrajine bolo veľmi veľa detí, ktoré si objednávali americkí rodičia a tie deti ostali bezprízorné. To bola tiež taká určitá bomba pre ten mediálna, pre tento svet, že ľudia uvedome si, čo sa deje a nie je všetko dovolené, čo je aj technicky možné. No, toto dieťa bolo zvláštne, lebo aj z toho titulu, že napríklad tá matka, ktorá ho vynosila, už mala jedno svoje dieťa. Táto druhé porodila na objednávku, čiže dosť pravdepodobné, keďže bola samoživiteľka, že mala aj finančné dôvody, že v hre boli financie. Potom tam boli také iné nezrovnalosti, že žila s tou rodinou pred pôrodom. To jednoducho, tam je strašne veľa psychologických faktov, ktoré psychiatri nechcú počuť, nechcú si ich uvedomiť. Matka užívala antidepresíva, tá surogátna. Je to tiež nie je celkom v poriadku. Otec zase bol informatik a fyzik. Vyzeral mladší ako matka, vedel sa akoby lepšie o to dieťa postarať, možno, že mal nejaké skúsenosti s deťmi, alebo mal taký prirodzený talent otcovský, komunikoval lepšie ako matka s tým dieťaťom, on nemal nejaké psychopatologické črty, ten otec, ale matku ja som identifikovala, že je ten typ toho Aspergerovho syndromu, ktoré tieto matky častokrát nemajú dostatočný odhad v sociálnej oblasti. A takýchto kazuistík by som mohla nájsť veľmi mnoho, že aj tehotenstvo, ktoré je z IVF, teda in vitro fertilizácia. Mávam takéto deti, nemala som možnosť alebo kapacitu spracovať tieto prípady, ale len tak orientačne a empiricky môžem povedať, že rodičia, tak ako to vlastne aj vždy, cirkev si žiadala, aby mali by ísť do manželstva pripravení, zdraví. A mali by sa vyhýbať rôznym excesom. Čiže toto bola taká moja téma, ktorej som sa chcela venovať. Takým mojim konštatovaním pri sledovaní tohto prípadu je napríklad, že tie priania túžby dospelého v dnešnej spoločnosti majú prednosť pred záujmom dieťaťa, ktoré má právo poznať svoju identitu. To je psychologicky veľmi jasný fakt, jasný ako facka. Čím viac o tom vieme, o vzťahovej väzbe, tak tým viac by sme mali byť proti surogátnemu materstvu. Nemôžem povedať, že v tomto prípade dieťa bolo napriek dobrým úmyslom rodičov prioritou ich zväzku. Teraz, keď to dieťa vyrastie a vstúpi do puberty, rodičia dosiahnu vyšší vek, už budú mať takmer 70, keď mali 55, určite budú mať väčšie ťažkosti so zvládaním jeho puberty. Dieťa si môže oprávnene klásť otázky o svojom pôvode, keďže jeho matka mala pri jeho narodení 53 rokov. Potom je tu taký moment, že pred adopciou dieťaťa sú nutné dlhosiahle prípravy rodičov. Tí objednávajúci rodičia nie sú na dieťa pripravení. A čo by sa stalo, keby sa dieťa narodilo s handicapom? Mali sme takýto prípad, že v roku 2016 dostala v Paríži odmenu Európskej federácie za život. V Paríži matka, Thajka, ktorá vynosila dieťa, teda za tie peniaze, ale narodili sa jej dvojičky, z ktorých jedno bolo postihnuté Downovým syndromom. Cenu života dostala za to, že si toto dieťa ona ponechala, lebo rodičia ho odmietli. Čiže tu je množstvo tých nedomyslených otázok a keby som vám spomenula fakty z tejto brožúrky nadácie že Roma, ale žena, tak je to zaujímavejšie ako akýkoľvek román alebo akákoľvek sci-fi.
Pri tebe ani tmy tmavé nebudú, noc svieti svetlom a tma svieti dňom. Tebou sa nedá uniknúť do podsvetí svetom skryto nemým slom všetkým a prenikáš a prižúdolím smrti ponad výbrší neba vidíš do čo má teší, vedi sama tvorí. Čím svetlo v tajomstvá kriesí to last.
Hosťom dnešnej relácie Vyznania je detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Okrem iných tém sme sa venovali aj surogátnemu materstvu.
No a takisto Olivia Maurel, ktorá nás navštívila Slovensko v októbri pred voľbou ústavného zákona a pred zákazom surogácie na Slovensku, opísala svoje stavy a dôvody proti surogácii v knižke Mami, kde si? Čiže je to dojímavé svedectvo ženy a matky teraz už troch detí, narodenej z náhradného materstva. No táto Olivia Maurel bola teraz prítomná aj v Berlíne a tiež jej knižka preložená do nemčiny mala tam veľký úspech. Ona sama pochádzala z veľmi bohatého prostredia, žila na Floride a na Riviere a pritom nenachádzala zmysel života. Takže v tomto smere ja si myslím, že mali by sme viacej zabrať. A keď uvažujeme tu, celá táto konferencia je úvahou o to, ako tým našim deťom pomôcť, ako ich odtrhnúť od obrazoviek. Vynikajúci prejav vždy tu má aj náš pán komisár Mikloško. Aj tie jeho štatistiky, čísla sú katastrofálne, keď si pomyslíme, že nejaké 0,2% sa venuje na deti, že tu máme 35 ambulancií, že tie naše deti uvádzajú rôzne čísla samoty, strachu pred rozvodom rodičom, rozpadom rodiny. Oni to skúmajú. No, ale ja zase to viem z tej ambulancie, že musíme ťahať z tých detí, že čo je príčinou toho, že sa im nechce žiť. A oni to niekedy vôbec nevedia definovať. Ale naozaj žiť v tomto svete, kde tí dospelí robia takéto veci, kde tí dospelí odmietajú rozmýšľať, odmietajú akékoľvek filozofické otázky, kto som, na čo som, prečo žijem, ako žijem, má to význam, smiem všetko. Tí deti tiež aj v tomto smere potrebujú nielen zákazy obrazoviek, to je výborné, ale oni potrebujú niečo hlbšie. Ja si myslím, že ako to raz povedal pán profesor Černák, dospelý psychiater, prednosta Pinelovej nemocnice, bezhraničnosť nás zabíja. A toto, tá bezhraničnosť je v spoločnosti. Hej, keď tu máme bezhraničnosť u politikov, ktorí teda budú surovou silou konať, máme bezhraničnosť u rodičov, pre ktorých neplatia. Ja mám v prvom rade rodičovské povinnosti a ja tiež mám určitý vek, kedy je to z prirodzeného hľadiska možné mať to dieťa. Keď tí dospelí veria, že všetko, tá technika môže všetko dosiahnuť a ja si môžem robiť, čo chcem, tak prečo by to dieťa nebolo svojvoľné. Žartom sme to počuli od pána komisára, že sme posledná generácia, ktorá poslúchala svojich rodičov a sme prvá generácia, ktorá poslúcha svoje deti. To je naozaj, veľmi sa s ním stotožňujem, lebo aj možno záverom aj mojej prednášky by bolo teda používať ten zdravý rozum. Tu ešte mám knižočku od Bridget Kelle, Kúpim si dieťa. To je nemecká autorka, ktorá tiež protestuje proti týmto praktikám. Mala tam výbornú prednášku v Berlíne a napísala viacero publikácií. No a aby som ešte tak troška prešokovala tých našich poslucháčov, tak spomeniem, že som... Áno, lebo to je už posledná terapia aj v psychiatrii, aj keď nestačia v psychofarmaka. Sem tam sa k nej uchyľujeme, tak aby si uvedomili, že tento biznis neskutočne výnosný, neviem, či hovorím presné číslo, či som si ho dobre zapamätala v mojom veku, len tam išlo o miliardy, ťažké miliardy peňazí, ktorý tento biznis zarába. No a my sme v tom Berlíne boli na proteste, na takom stretnutí na ďalší deň v hoteli, kde sa konal trh s týmito deťmi. O týchto veciach som počula, o nich sa píše aj v tejto príručke. Jednoducho v mestách bývajú tieto trhy, kde si tí rodičia môžu podľa katalóga vybrať dieťa. No a napríklad, keď som mala túto prvú brožúrku v rukách, tu v Francúzsku, tu je spomenutá spoločnosť Biotech Skom na Ukrajine. Ako tu vidíte presne, dieťa trieda ekonomická 29 000 eur, štandard 39 000 a VIP, vrátanie všetkého, teda vrátanie preimplantačnej diagnostiky s genetickými testami a s elimináciou možnosti poškodeného dieťaťa 49 000 eur. No, sme úplne v oblasti obchodu. Tento časopis, ten som tiež ukazovala, takto, aby ste videli, že mám skutočne tu, mám, pozrite sa, takýto šokujúci obrázok. Keby to mohli posluchači naši vidieť, tak je tam výkladná skriňa, nadpis je Mutterglück, čiže materské šťastie. No a troška to zlacnilo, tu máte prvá kategória len 15 000 eur, tu je taká mamička tehotná, táto prvá, tri mamičky tehotné, druhá cena je 25 000 eur, teda tá najvyššia, a tretia mamička má brúško s cenou 20 000 eur. Takže to sme už v svete fikcií, ktoré by ani Verneovky, ani žiadne science fiction nám nepredstavili, a je to skutočná realita. Takže uvedomme si, čo robia peniaze, lebo za tým nie je nič iné, len peniaze a obchod. Obchod a tieto praktiky alebo tieto povolenia sú na základe falošného súcitu a na základe falošných argumentov, klamstva. To je tá údajná dobročinnosť. Ale neexistuje právo na dieťa alebo právo na druhý život, lenže my chceme mať právo na všetko.
Verí jeho slovám, že to sama chvíľu zvládne a že v noci ju nik neukradne, lebo vo vedľajšej izbe spí on s jedným okom otvoreným, v brnení a s mečom. Ešte sa k nej skloní, poboská ju a povie, že je krásna a že má spať ticho až do rána. A hoci to ešte teraz nevie, raz chce byť rovnako vedená, milovaná. Verí jeho slovám, že raz tiež bude mať také svaly, a aj keby prišiel výchor, ich dom na skale nezvalí. Lebo všetko má svoj čas, ostať stáť spraviť krok, a za slovom a skutkom treba čakať dôsledok. Že nie je hanbou mýliť sa a padať, ale prestať sa snažiť, zabudnúť, vzdávať. A hoci to ešte teraz nevie, tiež túži ako otec sa raz o rodinu starať. Viem, že už dávno zaznelo naše áno, a že sladké, mladé a krásne sa rýchlo minie. A aj keď sa mnohí v búrke polámali ako stromy, ďakujem aj tebe, že minie. Veď čo by bola sila je pravda a pravda pokora. Veď čo by bola moja láska matky bez tej tvojej otcovskej? Ostaň so mnou, prosím, zdáť, nech ľudia, čo chcú, hovoria. Tak ti ďakujem, že si našej dcere gentleman, že náš syn vie, že sila je pravda a pravda pokora. Že sila je pravda a pravda pokora.
Dnes sa rozprávame s detskou psychiatričkou pani doktorkou Anou Kováčovou Habovštiakovou z kliniky detskej psychiatrie v Bratislave.
Na jednej konferencii ma zaujal veľmi výrok istého francúzsko-nemeckého filozofa, ktorému dali práve tá federácia One of Us viesť tie hlavne filozofické dôvody. A on hovorí, no ja mám právo na všetko, dnešný človek. Ja mám právo na svoj biftek. ja mám právo mať toto dieťa. Ale to sú skutočne absurdnosti, voči ktorým sa my musíme stavať aj tými logickými našimi argumentami. No a povedala by som, akú radu tým. Veľmi som rozmýšľala, že čo tým dnešným deťom na tej ambulancii, ktoré vám prídu, také 17-ročné, inteligentné, vedia povedzme viac jazykov, pocestovali celý svet a oni nemajú zmysel života. No tak čo ti ja tebe poviem? Tak prišlo mi tak na um, že toto rozum a viera, ragione, religione. Najprv rozmýšľaj, tak ty najprv študuj, čítaj. Študuj filozofiu, to už vôbec nie je v móde. Čítaj klasickú literatúru, zaujímaj sa o morálne princípy. A potom takisto ten rozum osvetlený vierou. K niečomu to vedie, lebo ak sme teraz môžeme pozorovať, že bolo 20,000 krstov vo Francúzsku. No, ja sa vôbec nečudujem, že tie deti potom hľadajú tú pravdu. Lebo my dospelí to nechceme to počuť. Embryo nie je dieťa a koniec, ale to malé dieťa vám povie 8-ročné, 5-ročné, že to je v tom brúšku, to je dieťa, to nie je zhluk, to je jasné. Takže v tomto smere by som aj tým mladým odkazovala, študujte, vzdelávajte sa, študujte aj prírodné vedy, všetko to máte v takých úžasných videách, ten vývoj ľudského života, genezu embria, je množstvo štúdií, na ktorých si môžete všetko overiť, len bohužiaľ niektoré sa nedostanú do verejného priestoru. Tá pravda je umlčiavaná, ale nezvíťazia tí, ktorí majú moc. Napokon sama pravda zvíťazí.
Vy ste spomínali, že prichádzajú k vám mladí ľudia v veku, kedy ešte len rastú a pripravujú sa na život. Už s tým, že nemajú zmysel života. V čom vy to vidíte? Je to naozaj tá chyba predovšetkým v nás, v rodičoch?
Určite nie, lebo k nám prichádzajú tie typy, ktoré bývajú problematické, povedzme tie tzv. Neuroatypie. Je to tiež, dá sa povedať, neurobiologické ochorenie, ktoré je podkladom pre vznik depresie a rôznych takýchto stavov. Len ďalším faktorom je napríklad to pubertálne dozrievanie, že vtedy je človek prirodzene taký rozkolísaný hormonálne. Tam sa uvádza, že to aj tretina tých detí v tom období máva také depresívne stavy, čo je celkom ako si prirodzené, kým sa ustáli ten organizmus. No ale dieťa, ktoré odmala nezažíva lásku v rodine, tam, kde povedzme otec má inú partnerku, matka má iného partnera, tak vlastne to dievča je svojím spôsobom odvrhnuté osobou, ktorá ju mala milovať ako prvá. Čiže ona si tento handicap môže niesť na celý život. Nie každé dieťa. Ja sa osobne veľmi často s tým stretávam, že rozvody sú príčinou. Samozrejme, nedá sa to povedať paušálne, pretože niektoré štúdie poukazujú, že deti po druhom roku sa so skutočnosťou zmieria. Samozrejme, závisí od typu osobnosti, spolúčasti ďalších osôb v rodine, starých rodičov a tak ďalej. Ale jednoznačne ja považujem rodinu za ten základ. A keď tam nedostanú tie usmernenia do života, keď tam nevidia ten vzťah rodičov a vzťahy, ktoré by mal mať otec k dcere, otec k synovi, matka k deťom, tak tam sa buduje ťažko tá skutočná osobnosť toho dieťaťa.
Už aj vy ste spomenuli, že naozaj je to zdravie psychické detí môže ovplyvňovať rozvod. Vieme, že teraz tie deti sa dostávajú do striedavej starostlivosti. Chvíľku sú s mamkou, chvíľku s otcom, ako keby nemali ten pevný bod vo vesmíre, že toto je môj domov, pendlujú hore dole. Aký je váš pohľad na to ako psychiatričky?
No čo sa týka striedavej starostlivosti, no ja som sa tejto otázke venovala viac tak pred 25 rokmi som sa začala tomuto venovať aj tým štúdiam. Aj boli, povedzme, publikácie tiež typu revolúcia v porozvodovej starostlivosti o deti. Že sa predpokladalo, že striedavá starostlivosť bude veľmi užitočná. No na prvý pohľad by sa mohlo povedať, že ten samotný fakt tej striedavej starostlivosti, keby bola tak uplatňovaná, ako to bolo myslené, že dieťa je v domácnosti a rodičia sa u neho striedajú. V niektorých prípadoch by som povedala, aj to vidím z praxe, že rodičia nemajú predpoklady na to, aby spolu žili. Že naozaj, ale nie je to paušál. To je veľmi ťažké povedať, ktorí tí rodičia nemajú na to ozaj predpoklady. To je predmetom skúmania cirkevných aj svetských súdov. Je to veľmi ťažké povedať, kedy tá nulita, áno, kedy nie a tak ďalej. No ale v praxi, videla som tak od tých 10 rokov, že tá striedavá starostlivosť nenaplnila tie očakávania, lebo väčšinou tam išlo o to, že daná osoba mala svojho partnera a teda tým si uspokojila svedomie, že venujem sa aj tej rodine, aj tej. No, niečo sa mohlo vylepšiť, ale niekedy to tie deti aj tak vyjadrili, že no toto je tá zlá teta, čo nám ukradla ocka, napríklad. Takže keby tí dospelí mali ako prioritu to dieťa, tak by to bolo asi tak, ako to bývalo v minulosti, že jeden aj druhý partner prekonali seba, prekonali všetky tie nezhody a neotvárala sa im tak rýchlo tá cesta k rozvodu a neuľahčoval sa im ten rozvod tak ako dnes. Čiže v tomto tiež by som povedala, viac dbáme na to, aby boli spokojní dospelí ako deti.
My sa slobodnú každý deň ponúkaš, na dielo tvojich rúk nový pohľad má. Chcem sa dnes rozhodnúť za všetko to, čo dáš. Túžim byť bližšie k tebe stále viac.
Ešte pred svadbou, keby sa tí dospelí naučili trošku zvládať to svoje ego, že nemusia sa naozaj pri nejakej prvej nepodarenej polievke rozvádzať.
No myslím, že v tomto smere veľa sa robí teda aj v cirkvi, čo sa týka prípravy na manželstvo, ale určite tá príprava začína aj priamo v rodine, tam, kde sa tomu dieťaťu dávajú určité hranice, ako som hovorila, že tá bezhraničnosť, kde je všetko dovolené, kde sa dieťa neučí ovládať, kde nemá žiadnu prekážku, nemusí žiadne seba zaprenie alebo seba ovládanie praktizovať, tak nie je tá príprava na manželstvo ľahká. No a veľmi veľa sme tu, väčšinu času tu hovoríme o médiách a o užívaní médií. Je to veľmi, veľmi veľký problém a široký a je to naozaj veľmi ťažké, aby sme tú mediálnu výchovu detí v dnešnej dobe ustriehli a vedeli správnym spôsobom zabezpečiť.
To, že naozaj taký rodič má problém ustriehnuť všetko, k čomu sa to dieťa dostane. Cez obrazovku, buď to v škole, alebo kým príde z práce, že čo vlastne listuje na tom internete, aké možno skresľujúce informácie získava a on to berie ako fakt.
Všetko to sú veľmi ťažko prekonávateľné okolnosti aj pre rodičov, pretože počuli sme to v prednáške, že dieťa má vlastne vo vačku ten zdroj zábavy. No a k čomu človek inklinuje ľahšie? Ako k zábave. Aj preto deti nečítajú, nemajú častokrát krúžky, nešportujú, nehrajú na hudobných nástrojoch, lebo majú ten okamžitý zdroj uspokojenia, ktorý vyvoláva veľkú závislosť. No a ja sama nechcem byť nejaká pesimistická. Dá sa povedať, že veľa som s týmto problémom bojovala pri vlastných deťoch. Tiež som svojho času pripravila takú publikáciu Negatívne pôsobenie televízie na deti. Ale to sú úplne tie isté princípy o 25 rokov. To isté, čo v tejto knižke z nadácie Budúcnosť kultúry hovoril autor. Sklon neplniť si povinnosti, byť závislým, podliehať zábave, nemať štrukturovaný čas, príjmať to násilie, ktoré je v médiách a tak ďalej. Všetky tieto princípy platia ďalej, len v podstatne zosilnenej miere. Čiže tí rodičia to majú veľmi ťažké. Ja na ambulancii vidím rodičov, ktorí vedia byť veľmi ako dôslední aj v tej výchove, aj čo sa týka nastavovania ochrany, limitovania času, ale je to veľmi náročné, pretože tam aj tiež musia tú slobodu rešpektovať a my môžeme povedať, že vieme, aké je to veľmi ťažké pre nás ovládnuť sa pri tom zdroji zábavy, pre to dieťa je to ešte oveľa ťažšie. No a ako náhle to dieťa má, povedzme tu, na čo riešime, hyperkinetickú poruchu, poruchu pozornosti, ono, by som povedala, aj pri mojich vnúčatách je to niekedy, ako keby ich bolo treba traktorom ťahať od tej obrazovky. A nech vymyslím čokoľvek, že budeme to robiť, tam ten záujem prestáva. Je to naozaj veľmi ťažké. No počuli sme to aj tu, že treba čo najviac pohybových aktivít, čas stráviť s nimi, limitovať im tie obrazovky. Pán komisár nám ukázal veľmi dobrý obrazok, hádzanie hrachu o stenu alebo odčerpávanie vody, ktoré ako keby nemalo zmysel. Uvidíme.
Netreba to vzdávať. Ani rodičia, ani starí rodičia.
Presne tak. Takže ja z mojej strany robím pre tie vnúčata, čo sa len dá. Ešte dokonca aj tento rok som ich ťahala na lyžovačku, alebo dievčatá do kuchyne. Pečieme spolu, varíme, radi máme nejaké tie pesničky, hudbu, ale je to hrozne ťažké. To, čo bolo pre nás, samozrejme, že nás to ťahalo, tieto deti sú akoby tým znúdené.
Pani doktorka, vy ste nám približili aj ten prípad, ktorý máte v ambulancii, dieťa z náhradného rodičovstva. Je tam vyššia pravdepodobnosť u tých detí, že môžu mať nejaký psychický problém podľa vás?
No ja som predstavila len jednu kazuistiku, skôr s cieľom položiť si tie otázky a niektoré veci z toho dedukovať. By som povedala tak pre potvrdenie toho zdravého rozumu. Že to, čo nám hovorí zdravý rozum, tak tu môžeme aj tu vidieť. No, čo sa týka nejakej štúdie ohľadom toho, čo sa pýtate, nemala som nič také k dispozícii, ani som nemala tú kapacitu, aby som sa týmto zaoberala hĺbšie. Možno moja taká empirická skúsenosť hovorí toľko, že niekedy sa aj pýtam, či to dieťa je z umelého oplodnenia, keď je, povedzme, vážnejšie postihnuté, ale nemôžem nič potvrdzovať. Tu aj keby sme mali tie štúdie, niekedy je to veľmi ťažké lebo aj v tých vedeckých štúdiách sa tá pravda niekedy nedostane, alebo nie je to podporované, aby sa skúmala. Podporuje sa, ako vidíte aj na tomto kongrese, tá psychiatrická starostlivosť tiež musí byť niečím podporovaná. Takže veľmi pochybujem, aby niekto mal financie na to, aby skúmal niečo, čo bráni prínosu vysokých sum peňazí. Takže neviem vám takto odpovedať na tú otázku, len sa stáva niekedy, že vidím tie deti handicapované, to vidíte na prvý pohľad, kto je ten rodič, aký je ten rodič, že to dieťa má nejaké neprirodzené črty. Možno by som sa mohla vrátiť k tým svojim prípadom z praxe. Ja si to tak niekedy zvyknem poznamenať, že toto dieťa je z umelého oplodnenia, toto dieťa má matku, ja neviem, ako som hovorila, z krajiny, najmä tu v Bratislave, zo všetkých možných krajín, počnúc Kamerunom cez Kirchistan, Kazachstan alebo severské krajiny, že tam niekedy sú isté také zvláštne povahové rysy u tých rodičov, že idú aj do toho dobrodružstva. Ako sa volia, kedy hovorili, neber si ženu inú, len tu z tej najbližšej dediny. Nehovorím, že to tak má byť, ale častokrát tieto takéto manželstva, ktoré sú transkontinentálne, môžu byť problematické. Nie to samozrejme, nie je to pravidlom.
Keď bôľ hniezdi v duši, tieň zastrie ti svet. Keď súženie tušíš a útechy nie, pozdvihni oči k nebesiam, hľaj, jak aby som kalúč, v ňom znamenie Božie, nie si sám, len veriť mu skús. Len veriť mu skús. Príjmi to svetlo s pokorou duši, príjmi to svetlo, čo temnotu zruší. Príjmi to svetlo, ním Pán Boh ťa hladí. Príjmi to krásne svetlo, tvoj Otec ťa má stále rád. Svetlo nádeje, sa na teba usmeje. Pozdvihni oči k nebesiam, hra, jak aví som kalú, v ňom znamenie Božie, nie si sám, len veriť mu skús. Pozdvihni oči k nebesiam, hľaj, aká výsomka lúč, v ňom znamenie Božie, nie si sám, len veriť mu skús.
Naši Našim dnešným hostom je detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.
No ja by som ešte takto povedala, že aj ten vlastne ten zdravý rozum vám povie asi toľko, keď nemáme tie štúdie, že ten organizmus a ten proces vývinu už od toho splynutia vajíčka a spermie úžasne komplexný a my veľmi mnoho tých zákonitostí ešte vôbec nepoznáme. Povedzme, my sme sa učili pred 50 rokmi o istej škále neurotransmiterov. Teraz ich je desiatky násobne viac, ktoré ich poznáme. Krvné skupiny a tie interakcie tej matky, ktorá je prirodzenou matkou, to vlastne je vedecky dokázané, že tam tie interakcie sú. Tie krvinky prechádzajú, to dieťa má inú krvnú skupinu. A teraz, keď vy robíte niečo, čo je úplne proti tej prirodzenosti, v tom zmysle ten zdravý rozum človeku hovorí, že nemali by sme sa hrať, doslova nemali by sme sa hrať na bohov, ktorí vďaka technologickému pokroku môžu všetko. Možno vám toto ešte dnes prišla na um taká spomienka, lebo videla som meno, volal sa Jacques Testard, ktorý bol akože v úvodzovkách otcom prvého dieťaťa v skúmavke. A pamätám sa, že možno je to 10 rokov dozadu, čo som čítala článok o tom, že práve tento otec prvého dieťaťa sa stal najväčším odporcom umelého oplodnenia. Neviem už teda, kde mám ten článok, ale fakt mi ostal v pamäti, pretože je to pozoruhodné, že prečo práve tento človek, ktorý celý život skúmal, ako vyrobiť to dieťa v skúmavke, sa stal časom najväčším odporcom umelého oplodnenia.
Je to veľmi zaujímavé naozaj. Možno by sme náš rozhovor mohli ukončiť radami vašimi, keďže máte množstvo skúseností z kontaktu s tými deťmi, ktoré prichádzajú k vám po odbornú pomoc. Ako by sme mali my, dospelí, s nimi komunikovať, s nimi spolupracovať, s nimi žiť, aby sme sa vyhli treba z tomu, že by sa spustila nejaká choroba. Určite sú aj také choroby, ktoré nie je možné tým ovplyvniť, ale čo sa dá, čím by sme to mohli ovplyvniť, pani doktorka?
Prichádza mi na známy výrok Viktora Frankla, že dieťa sa učí výmenou za lásku. Že čokoľvek chceme to dieťa naučiť. No a výchova vlastne to je učenie dieťaťa a je to stanovovanie určitých hraníc. Je to odkrývanie toho, čo v tom dieťati je vo vnútri a ten rodič svojím spôsobom musí byť takým umelcom, aby odkryl jeho dobré stránky, aby poznal jeho zlé sklony a aby ich s tou láskou usmerňoval. No a vo všetkom je vždy najdôležitejší ten príklad rodičov. Lebo tam, kde budú kričať rodičia, tam kričia aj deti. Tam, kde rodičia nedodržiavajú tie elementárne zásady, ale dá sa povedať zásady desatoro, ja im to niekedy už rovno poviem na ambulancii, ja pre teba nemám iný liek, ale to ste sa nikde neučili na etike, na náboženstve, že máš poslúchať rodičov, že sa neslobodno byť a neslobodno kradnúť a neslobodno klamať. Toto sú veci, ktoré nazývame stanovovanie hraníc. Lenže tí dospelí sami musia seba obmedzovať, hej, sami sa musia ovládať, sami musia sa učiť jeden druhému odpúšťať a dávať deťom príklad. To je, myslím si, že ten najsilnejší moment. No a takisto potom aj v tých rozvedených rodinách alebo nerozvedených, aj tá široká rodina si myslím, že je úžasná vec. Raz mi jedno dieťa povedalo, že najlepší zážitok bol, že boli na dovolenke a niekde v Chorvátsku a boli tam všetci jeho bratranci, sesternice, že boli celá rodina, široká rodina. No to sa mi stalo raz. A uvedome si toto, že tá široká rodina, ten kolektív, tá partia detí na ihriskách, to voľa kedy bola samozrejmosť. To si z detstva pamätáme, ako sme boli celé dni vonku, hrávali sme sa, najmä teda na dedine, ja, pokiaľ som bola u starej mami na Orave, lebo doma to nebolo teda takto, ale to boli najkrajšie zážitky, alebo povedzme v nejakom tom orchestri, kde sme hrali spoločne. Toto dieťa potrebuje socializáciu, ten kolektív a potrebuje sa učiť týmto veciam aj v tej širokej rodine. Mám veľa tých prípadov, že povedzme stará matka nahrádza tú matku. Môže byť tá matka chorá, to je bežná vec, alebo nemať tie schopnosti, ale niekedy žasnem, čo všetko tie staré mami dokážu, ale aj starí otcovia, že chytia to do rúk a obetujú sa do tej 70-ky a postavia to dieťa na nohy. Čiže v tomto smere, no a to už nehovorím o potrebe tej náboženskej výchovy a potrebe pôsobenia aj týmto smerom. Lebo ja osobne bez viery by som, ja si to vôbec ani neviem predstaviť, že by som dokázala žiť bez toho, čo som dostala od môjho otca. Hlavne teda od otca. Aj mami, samozrejme.
Relácia vyznania sa blíži k záveru. Našim hostom bola detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Haboštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Chcem ti pošepkať, že si vzácná. Chcem ti nakresliť, že si krásna. Ako mušľa, čo šumí a lúka, sedmi krások more, čo pení a samota, samohlások. Vôňa, čo lieči a čokoláda na koláči, horko sladká, horko sladká. Karamelová lady, chcem ti zaspievať, že si ľúbená. Prosím, odpusť mi krivé písmená. Si kvapka, čo letí a ticho na zem padá, k nebu sa vráti vždy ráno, keď slnko zbadá. Tancom a piesňou si moja každodenná káva, horko sladká, horko sladká, záhadná a zamatovo jemná, karamelová.